SBS Radio.
Me rastin e përvjetuarit e 550 mijë, të vdekjes e heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, shoqata e shqiptarëve të bashkuar australian, organizon mbrëmje tematike dëfrimi të djenë në datën 27 janar. Për të mësuar më shumë në lidhje me këtë mbrëmje, në lidhje telefonike është Lumturi Spaho nga kryesia e shoqatës shqiptarëve të bashkuar të Australisë. Zonja Spaho, mirë se vini në emision.
Faleminderit, mirë se u gjej.
Zonja Spaho, qeveria e Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës shpallën vitin 2018 vit i heroit kombëtar Gjergj Kastrioti. Të mërkurën më 17 janar është shënuar edhe 551 vjetori vdekjes së Skënderbeut. Shoqata e Shqiptarëve të Bashkuar të Australisë organizon mbrëmje tematike dëfrimi të djelen, pra sikur se përmenda më herët, në datën 27 janar. Për të gjusit, ju lutem do në thoni se ku do të mbahet dhe si mund që dhe ta tjenë pjesë e kësaj mbrëmje.
Kjo mbrëmje tematike dëfrimi do të mbahet në hotel West Otter në Caroline Spring me datën 27 janar të djelen nga ora 6:00 PM deri 11:12 PM të natës. Janë tëftuar gjithë shqiptarët që jetojnë në Australi, kush ka dëshirë të vi, për këtë aktivitet kaj të rëndësishëm, dhe yrja do tjetë $80 për të rritur, do jetë të pranishëm fëmijit mbi 12 vjeç dhe të rriturit. Në këtë mbrëmje tematikën dëfrimi, neve përveç shqiptarëve që janë tëftuar të marrin pjesë gjithë, kemi bërë edhe disa ftesa të veçanta për personat veçantë, për zotin Rauf Sulio, që është konsulnderi i Republikës së Shqipërisë në Australi, ftuar gjithashtu dhe zoti Remzi Kamberaj, konsul i Republikës së Shqipërisë në Queensland, shtetin e Queenslandës. Gjithashtu edhe Jim Mehmeti, është kryetari i bashkisë Dandenongut, zotin Bashkim Bekiri, kryetari i komitetit shqiptarëve të Melbourne-it, Agron Shurdi, kryetari i shoqatës pensionerëve, Lutfie Kadria, kryetare e shoqatës së grave, gjithashtu Gjenet Mustafa, presidenti anëri i shoqatës grave të Australisë, kryetari i shoqatës së Shepertonit, zoti Enver Sabri, si dhe përfaqësues nga shoqata e shqiptarëve të Australisë në Sydney, e të tjerë.
Zonja Spaho, përmendet se keni të ftuar në këtë mbrëmje tematike edhe musafir nderi. Ata do të vinë në mbrëmje, do paraqiten ata me ndonjë fjalim aty të rastit?
Tani, ne kemi lënë një kohë brenda datës 10, menim njoftim pjesëmarrjen e tyre, nuk është thënë deri tani, po do të jetë nderë, në qofë se ato do të bëjnë diçka për këtë mbrëmje kaq historike.
Zonja Spaho, që nga klasa parashkollore ne kemi mësuar për heroizmin e Gjergj Kastriotit, luftën e tij për mbrojtjen e tokave shqiptare. Na thoni se cili është qëllimi i mbrëmjes? Çfarë pritni ju nga kjo mbrëmje?
Qëllimi i mbrëmjes është që Skënderbeun, sidomos brezi jon, e një mirë nga historia, po duam të dim një heroi ton kombëtar kaq i madh që ka qenë frymëzim jo për popullin vetëm shqiptar, por për gjithë Evropën, të njihen edhe brezat e ri me strategun dhe ideatorin e mas Skënderbeu, i cili edhe mbas vdekjes ngeli simbol jo vetëm i popullit shqiptar, por i gjithë Evropës, sepse ai për një kohë rreth 25 vjet ishte që mbrojti, ishte një barierë mbrojtëse për Shqipërinë dhe për gjithë Evropën. Duhet që kjo të mendoj që në të ardhmen kemi shumë dëshirë që nëse lindin nga pyetjet nga dëgjuesit, që mund të krijohet pasaj edhe një situatë e rrugëllakët për problemet e kësaj periudhe të Skënderbeut.
Një seminar.
Një seminar, një workshop, sepse për Skënderbeun janë shkruar mbi 1700 vepra në gjithë botën të përkryera në gjithë gjuhët e Evropës. Dhe personazhi i ti është një personazh aq i madh që vetëm për punën e aftësive ushtarake, drejtuese, bashkuse, më thënë, mëson popullin shqiptar, që është atbeu, sepse mbi interesat e veta, a i vuri gjithje interesat e adheut. I rritur në oborin bretëror, më thënë, mori artin ushtarak të Turqis, a i periudën në 1437-38 ishte spasi në kytetin e Krujës dhe më vonë u bë Sanxhak Bey. Dhe kur Sultan Murati, më thënë, po shikonte aftësitë e tia të mëdha, filloi ta çoj, ta ndryshoj nga Sanxhak Bey në Kruj, ta çoj në Sofje, por kjo Skënderbeu e kuptoi, jo se ishte ngritje, por ishte mosbesim i tij.
Më shumë në lidhje me figurën e Skënderbeut, sigurisht do të kemi rast të mësojmë në mbrëmjen tematikës së dëfrimit që mbahet para ministrit 27 janar në Caroline Springs. Zonja Spaho, më lejoni edhe një pyetje tjetër. Në shumë qytete të mëdha të botës, aty ku komunitetet shqiptare jetojnë, kanë marrë iniciativë për ta ngritur bustin e Skënderbeut. Mendoni se është koha që edhe ne në Australi ta vendosim bustin e Skënderbeut në Melbourne?
Keni shumë të drejtë, në shumë vende të botës, më thënë bushti i Skënderbeut, është ngritur dhe besoj edhe ne këtë duhet ta bëjmë së shpejti.
Zonja Spaho, ne ju falenderojmë për kohën tuaj, urojmë që ju dhe të gjithë pjesëmarrësit në këtë mbrëmje tematikë dëfrimi, kushtuar heroit ton kombëtar Gjergj Kasioti Skënderbeut, ta kaloni sa më mirë. Suksese.
Faleminderit.
Faleminderit edhe një herë, të themi këtë se mbrëmja të mbahet të djenë më 27 janar në hotelin Westwater në Caroline Springs.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.